uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent, komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Čigava pravica do stanovanja? Pred nekaj dnevi je na spletni strani Ljubljanske pravne fakultete profesor dr. Miha Juhart, znan tudi kot velika avtoriteta civilnega prava, objavil tekst z naslovom Vpliv izrednih ukrepov zaradi epidemije virusa na najemna razmerja. V besedilu se sprašujejo o vplivu trenutnih razmer na najemna razmerja tako v gospodarstvu kot na stanovanjskem trgu. Vsa za stanovanjsko področje je njegov odgovor jasen. Razmere ne spremenijo obveznosti iz najemnih pogodb in naloga države je, da zaščiti pravice najemodajalcev. Če ga kar citiramo. Težke razmere pa ne posegajo vsebino najemne pogodbe in ne zmanjšujejo najemnine, ampak pravilno zahtevajo, da se vklopijo instituti socialne države. Preden pa se posvetimo argumentom teksta, ki avtore pripeljajo do simptomatičnega vpoklica institutov socialne države za varovanje donosov najemodajalcev, nam dovolite kratko digresijo v biografsko epizodo Mihe Juharta. Da bi lažje razumeli poglede, mogoče celo materialne interese doktorja prava, je dovolj pogled v leto 2017. Takrat je Juhart kot vodja projektne skupine Inštituta za primerjalno pravo po naročilu in plačilu Ministrstva za okolje in prostor pripravil obsežen tekst o prenovi stanovanjske zakonodaje. Kot vodja skupine opisanih izhodišč za nov stanovanjski zakon ni povabil sociologov, socialnih delavcev ali nevladnih organizacij, temveč druge pravnike, predvsem pa lastnike nepremičninskih podjetij in lobiste za nepremičninsko industrijo. Zato ne čudi, da so si zamislili prenovo stanovanjskega sistema po sledečih načeli. Šibak in omejen javni najemni sektor, ki se financira zgolj z lastnimi viri, se pravi s pobranimi najemninami in ne prejema sredstev za gradnjo iz proračuna. Drug del, dereguliran zasebni najem, katerega dobičkonosnost podpira država stanovansko subvencijo. In tretjič, močno varovanje zasebne lastnine ter njene donosnosti, z lažjimi postopki prekinitve najemne pogodbe, na primer. Skupaj z nepremičninarji si je tako zamislil sistem šibke državne podpore javnim najemnim stanovanjem na eni in močno državno subvencioniranje zasebne pobude na drugi strani. Ta epizoda nam tako pomaga razumeti izhodišče njegovega soočanja s stanovanjsko krizo, ki jo prinaša epidemija. Če se sedaj vrnemo v današnji čas soočanja s sedanjo in prihajajočo stanovanjsko krizo, Juhart si je ukrepe vlade zamislil predvsem kot varovanje in zagotavljanje pravic in obveznosti iz najemnih pogodb. Najemniki ohranjajo možnost rabe stanovanja, Juhart trdi, da se ti celo ukrepijo, zato morajo biti najemodajalcem omogočeno pobiranje najemnine v enakem znesku kot pred krizo. Dodatno izpostavlja eksistencialno odvisnost najemodajalcev od donosa nepremičnine, saj trdi, da bi lahko izpad najemnin pomenil poseg v njihovo socialno varnost. Zato je naloga države, da zagotovi tok teh dohodkov, da zaščiti donosnost stanovanj in lastninske pravice najemodajalcev. Najemnikom naj zagotovi dovolj visok dohodek, da plačajo najemnine in druge stanovanske stroške, saj tako določa najemna pogodba. Juhart, tako kot dober liberalec, ve, da je prva in občasno edina naloga državne uzakoniti, varovati in regulirati pravice, ki izhajajo iz zasebne lastnine. Teksta pa žal ne moramo preprosto odpraviti z argumentom, da je Juhart pravni zaveznik lastnikov nepremičnin. Niti ga ne moramo odpraviti z relativno obskurnostjo njegove objave. Prvi razlog je zagotovo status Juharta, katerega močne povezave z odločevalci ojačajo njegove še tako problematična stališča in jih pogosto pretvorijo v zakonodajo. Najnazadnje smo to videli leta 2019, ko so se prej omenjena izhodišča popolnoma prenesla v nov stanovanski osnutek novega stanovanskega zakona. Drug razlog pa se skriva v tekstu samem. Osnovni argumenti teksta temelijo na nekaj problematičnih predpostavkah, ki niso le del Juhartovega miselnega sistema, ampak so precej splošno razširjene. Zato je toliko bolj pomembno, da jih izpostavimo in kritično obdelamo. Prva predpostavka je izenačevanje pogodbenih strank, v tem primeru najemodajalcev in najemnikov. Med subjektoma v pogodbenem razmerju pa ne moremo postaviti enačaja, saj imamo na eni strani lastnika dobičkonosne dobrine, na drugi strani pa najemnika eksistencialne nujnosti. Če za prvega stanovanje predstavlja vir dohodka, za drugega pomeni pogoj preživetja. Prvi ima izbiro, da dobrine ne odda, medtem ko drugi nima izbire, da je ne bi najel. Za enega je vstop v pogodbeno razmerje izbira, za drugega nujnost. Iz tako neenakovrednih položajev ne moremo izpeljati enakovrednega pogodbenega odnosa. Z neenakim pogodbenim položajem je povezana tudi druga problematična predpostavka, ki enači pravico do dohodka iz zasebne lastnine in pravico do varnega, dostojnega in kakovostnega doma. Ti dve pravici po statusu nista enakovredni in sta celo v konfliktu. Ravno uresničevanje prve, se pravi pobiranje svobodno določenih najemnin, je najverjetnejši razlog za kršenje druge pravice do svobodnega, do dostopnega stanovanja. Pravica do svobodne rabe zasebne lastnine, v tem primeru stanovanja, je tudi v konfliktu s pravico do varnega doma, v tem primeru govorimo o istem stanovanju. Ravno lastnikovo svobodno razpolaganje s stanovanjem predstavlja največjo grožnjo stanovanjski varnosti najemnika. In tretjič, Juhart enači različne vire dohodkov, ter jim daje enako stopno legitimnosti, ter na to trdi, da morajo biti vse vrste dohodka deležne enake državne zaščite. Tako enači pobrano najemnino s plačo za opravljeno delo, čeprav lastnik dohodke upravičuje le z lastništvom, medtem ko jih delavec z delom. Hkrati je vire dohodkov neprimerno enačiti tudi z vidika družbene koristi ali škode posameznega tipa dohodka, naprimer dohodek iz prodaje orožja ali pa dohodek iz prodaje zelenjave. Kljub temu enačenju prihodkov pa Juhart ne pristane na nižanje najemnin, čeprav se mu zdi izpad dohodkov najemnikov v času krize logičen. Za Juharta je izguba plače prekarca samoumevna, medtem ko je upade dohodka najemodajalca nezamisljiv. S tem tudi sam pokaže, da med pobiranjem najemnine in dohodkom iz dela ne moremo postaviti enačaja. Lahko bi celo rekli, da je zaradi preomenjenih argumentov pobiranje najemnine, ki presega stroške vzdrževanja stanovanja, nelegitimno in se sploh ne bi smelo smatrati kot legitimen vir dohodka, oddajanje stanovanj pa ne kot donosna dejavnost. Zato tudi najemodajalci ne morejo biti upravičeni do državnih subvencij. Ravno nasprotno, pristati bi morali na nižanje najemnin in kot vsi ostali v primeru nezmožnosti preživetja pridobiti socialno podporo. Država mora tako v nasprotju z Juhartovimi priporočili poseči stanovanjski trg in v prvi vrsti zaščititi pravico do varnega, dostopnega in kakovostnega doma. Varovanje pravice do stanovanja mora imeti absolutno prednost pred pravico do pobiranja najemnine, kar pomeni, da se mora ta ustrezno znižati. Za večino najemodajalcev ta izpad dohodka ne bo pomenil izgube socialne varnosti, saj jim najemnine v veliki meri predstavljajo dodaten dohodek in stanovanje v veliki meri nimajo stroškov. Stanovanja, ki se oddajo, so v Sloveniji večinoma podedovana, kupljena v času privatizacije, pridobljena v denacionalizaciji ali pa že zdavno je odplačala. To pa hkrati tudi pomeni, da po koncu epidemije ne smemo pristati na vrnitev običajno stanje ali na prenovo stanovanske zakonodaje, kot si jo zamislil Juhart. Zato danes zahtevamo znižanje najemnin, da bomo jutri lahko zahtevali krepitev položaja najemnikov, oblikovanje javne regulacije najemnih razmerij in podružbene stanovanskega področja prek krepitve mreže javnih najemnih stanovanj. Še to. Juhartov tekst, najdete ga v povezavi pod prispevkom na spletni strani radija, se splača prebrati vsem najemnikom, saj se v njem skrivajo nasveti za soočanje z lastniki v primeru neplačevanja najemnin. V skladu z obstoječo zakonodajo, krivdna odpoved najemne pogodbe ni tako enostavna in lahko traja precej časa. Še bolj pomembno pa je določilo iz 112. člena stanovanjskega zakona, ki pravi, da odpoved ni možna, če krivdni razlogi niso nastali po krivdni najemnika. Juhart trdi, da bi zaradi epidemije, in tukaj ga citiramo, sodišče v morebitnem sporu, po mojem mnenju, moralo upoštevati, da je bil v času trajanja izrednih ukrepov najemnik lahko v posebnem položaju, ko zaradi izpada dohodkov ni mogel plačati najemnine. Konec citata. To pomeni, da ste kot najemniki še vedno dolžni plačati za zamujeno najemnino, vendar neplačilo ne more biti razlog za odpoved najemne pogodbe. Hvala, gospod Juhart, za ta nasvet, ki ga bomo z veseljem uporabili pri boju z najemodajalci. Za krizni štab je poročal Klemen.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.